რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ბრალს წაუყენებენ ჯარისკაცების მოწამვლის გამო. პეტრო პოროშენკო უსაფრთხოების სფეროს ხელმძღვანელებს შეხვდება. რუსმა ნაციონალისტებმა მსვლელობა მოაწყვეს კრემლმა ერთიანობის დღეზე. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ჯარისკაცების მოწამვლის გამო ბრალს აუყენებს თავდაცვის გენერალური შტაბის თანამშრომლებს. პროკურატურის განცხადებით ჩატარებული გამოძიების შედეგად გამოვლენილი იქნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოქმედი თანამდებობის პირები და სამხედრო მოსამსახურეთა კვებითი უზრუნველყოფის განმახორციელებელი შოპოს ქართული კვების კომპანიის მენეჯერები, რომელთა გულგრილობის გამო მასობრივად დაავადდნენ სამხედრო მოსამსახურეები. 2013 წლის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საჯარისო ნაწილებში დაფიქსირდა სამხედრო მოსამსახურეთა დაავადების 10 შემთხვევა. მთლიანობაში საკვები პროდუქტებით მოიწამლა 858 სამხედრო მოსამსახურე, საიდანაც 90 სამხედრო მძიმე მდგომარეობის გამო გადაყვანილ იქნა სამხედრო ჰოსპიტალში, იუწყება პროკურატურა. მისი ინფორმაციით, ბრალი წარედგინება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროს, შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის მთავარ ექიმს, მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამედიცინო სამსახურის უფროს და შპს ქართული კვების კომპანიის სამ მენეჯერს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებულ სხვა საქმეს. თავდაცვის სამინისტროსა შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის 5 თანამშრომლის დაკავების საქმეს სწავლობს სახალხო დამცველის აპარატი. ომბუდსმენმა უჩა ნანუაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სახალხო დამცველს გრიფით საიდუმლო დოკუმენტების გაცნობის უფლება აქვს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საქმე შესწავლა თავისი ინიციატივით დაიწყო. რაც ეხება პროკურატურაში მოწმედ დაკითხული თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბატიაშვილის ადვოკატის განცხადებას, რომ დაკითხვა დარღვევებით მიმდინარეობდა, ნანუაშვილი თვლის, რომ ადვოკატის ინფორმაციაზე დაყრდნობით პროკურატურამ გამოძიება უნდა დაიწყოს. მოსკოვში და რუსეთის სხვა ქალაქებში ნაციონალისტებმა 4 ნოემბერს ჩაატარეს რუსულ მსვლელობად წოდებული ღონისძიება. პარალელურად კრემლმა პატრიოტული ღონისძიებებით აღნიშნა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ დაწესებული ერთიანობის დღე. ნაციონალისტების მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო 2000-მდე პირმა, ძირითადად მამაკაცებმა, მათ ნაწილს ხელში ცარისტული პერიოდის დროშები ეჭირა. აღლუმი მოსკოვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ უბანში გამართა, მას პოლიციის სპეცრაზ მიადევნებდა თვალს. მონაწილეების ნაწილს ნიღაბი ეკეთა, ისინი სკანდირებდნენ ლოზუნგებს: რუსეთი რუსებისთვის, ერთი ყველასთვის და ყველა ერთისთვის და წინ რუსებო. რამდენიმე მათგანმა მისალმების ნაცისტური ჟესტი გააკეთა, თუმცა მსვლელობა მთლიანობაში მშვიდობიანი იყო. მოგვიანებით კიდევ ერთი მსვლელობაა დაგეგმილი მოსკოვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 4 ნოემბერს შეხვედრას გამართავს ქვეყნის უსაფრთხოების სფეროს ხელმძღვანელებთან. განსახილველი საკითხები მოიცავს მთავრობის მხრიდან 5 სექტემბერს გაფორმებული ზავისადმი ერთგულებას მას შემდეგ, რაც ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კამათის საგნად ქცეული არჩევნები გამართეს. პოროშენკოს განცხადებით, ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონების სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ მონაკვეთებში 4 ნოემბერს ჩატარებულმა არჩევნებმა დაარღვია მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების პირობები. შეერთებული შტატების მასშტაბით 4 ნოემბერს არჩევნები ტარდება. ამომრჩეველი აირჩევს 36 სენატორს, წარმომადგენელთა პალატის 435 წევრს და 36 შტატის გუბერნატორებს. ანალიტიკოსების ვარაუდით, რესპუბლიკელები შეინარჩუნებენ და შესაძლოა კიდევაც გააუმჯობესონ უმრავლესობა წარმომადგენელთა პალატაში. განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში სენატი მოექცევა. რესპუბლიკელები იმედოვნებენ, რომ დემოკრატებს ჩამოართმევენ ამ ასადგილიანი პალატის კონტროლს. საამისოდ მათ საბოლოო ჯამში 6 ადგილის მოპოვება ესაჭიროებათ. წინასწარი გამოკითხვები ბევრ შემთხვევაში მცირე განსხვავებას აჩვენებს და პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია. თუ რესპუბლიკელები კონგრესის ორივე პალატას დაეპატრონებიან, ანალიტიკოსების აზრით, დემოკრატ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის მეორე ვადის დარჩენილ 2 წელიწადში მოუწევს პოლიტიკის გადასინჯვა და თანამშრომელთა შეცვლა. საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებას, საფრანგეთი მოუწოდებს პარალელურად დახმარება გაუწიოს ალეპოში სირიელ მეამბოხეებს, რომლებიც დამასკის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძვიან. სამ გავლენიან საერთაშორისო გამოცემაში 4 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი ამბობს, რომ ალეპოში მყოფი მეამბოხეები ალყაში არიან მოქცეულნი და მათმა დამარცხებამ შესაძლოა დაასამაროს იმედები, რომ სირიაში სამი წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს პოლიტიკური გადაწყვეტა და მოეძებნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას და განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გიორგი თაბაკარს. გიორგი გახლავთ ევროპის კოლეჯის კურსდამთავრებული ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობაში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ არაიმდენად ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობაზე, რამდენადაც შეიძლება ითქვას სასიხარულო ფაქტზე. არ ვიცი, რამდენად უკავშირდება ეს ფაქტი ბოლო დროს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს და შეიძლება გიორგიმ ამაზეც გვითხრას, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველო, ეს ოფიციალური ინფორმაცია, კიდევ ერთი ნაბიჯი დაუახლოვდა ევროკავშირთან ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესს. პრინციპში ამ დღეს მოუთმენლად ელის ქართული საზოგადოება. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ევროკომისია ავრცელებს, ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ევროკომისიამ საქართველოს მიერ ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით მეორე ანგარიში მიიღო, რა არის მეორე ანგარიში, გიორგი გვეტყვის. ევროკომისიის განცხადების თანახმად საქართველომ სავიზო დიალოგის მოთხოვნების პირველი ფაზა დააკმაყოფილა და უკვე შესაძლებელია დაიწყოს მეორე ფაზა. ევროკომისარმა საშინაო საქმეებში სესილია მალსტრომმა აღნიშნა, გამოხატა თავისი კმაყოფილება. ეს ინფორმაცია გავრცელდა დაახლოებით 2 კვირის წინ, 10 დღის წინ, და აი, არ ვიცი გიორგი მიცის თუ არა, ახლავე გეტყვით, რომ გზამკვლევიც კი გამოდის, გზამკვლევი ტექსტით საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შინაარსი, ასევე საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობის ისტორია, ევროკავშირის ძირითადი ინსტიტუტების პასუხობს საქართველოში გავრცელებული მითები ევროკავშირის შესახებ. ეს არის გზამკვლევი, რომლის პრეზენტაცია, მე მგონი, პარასკევს მოეწყობა, პარასკევს თუ შაბათზე, ზუსტად არ მახსოვს. ხო, ეს არის, ესე იგი, გზამკვლევი ევროკავშირი და საქართველო. ახაც ალბათ დაკონკრეტდება რა არის კიდევ გასაკეთ, რა გაკეთდა და რა არის კიდევ გასაკეთებელი, მაგრამ მოდი ჯერ გიორგის მოусმინოთ, ჯერ მოდი გვითხარი პირველი სტადია თუ პირველი სამოქმედო გეგმის შესრულების პირველი ფაზა რას გულისხმობდა?
მოგესალმებით, მოესალმები რადიო მსმენელს. ანუ პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ზოგადად ეს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი, ანუ შედგება ორი ეტაპისგან. ამ შემთხვევაში ის ნაწილი, რომელიც ახლახანს დასრულდა და ანუ ანგარიშმა პრინციპში ამ გამცნობილ საქართველოს გადავიდა შემდეგ ეტაპზე, პირველი ნაწილი შეეხებოდა საკანონმდებლო ცვლილებებს, ანუ ყველა ის ნაწილი, ანუ საკანონმდებლო რეგულაციებში, ანუ ის ცვლილებები, რაც თქვა საქართველოს პარლამენტმა და სხვადასხვა ორგანოებმა მიიღეს, ანუ ეს ყველაფერი აისახა, ამის ასე თქვა ევალუაცია მოხდა შესაბამისი სტრუქტურების მიერ, თქვა დაკომპლექტ რომელიც ევროკავშირის მხრიდან არის, და ანუ პირველი ნაწილი, ანუ რაც საკანონმდებლო ნაწილს ეხება, უკვე შესრულებულია, ანუ ამიერიდან, ანუ ეს მეორე ნაწილი უკვე გადადის ქვეყანა, ანუ უკვე იმპლემენტაციაზე იმ კონკრეტული რეფორმების, რაც პირველი ნაწილში განხორციელდა. ანუ ყველა ის, თქვათ, რო წარმოვიდგინოთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ეს რაც და სხვა დანარჩენი, თქვა, საკანონმდებლო ცვლილებები,
რაც არის ქაღალდზე.
კი, რაც არის ქაღალდზე და რაც პირველ ეტაპზე, ანუ განხორციელდა საკანონმდებლო დონეზე, ანუ შემდეგ ეტაპი იქნება უკვე პრაქტიკაში როგორ ხდება ამების იმპლემენტირება და შემდგომი, ანუ ანგარიშები რაც იქნება ევროკავშირის მხრიდან, სწორედ ამის შეფასებას მოახდენს და საბოლოოდ მე ვთქვა, როცა პოლიტიკური გადაწყვეტილებაზე მიდგება საქმე, ანუ ყველა ის, თქვა, მონაგარი, ასე საქართველო საშემოდგომო წარადგენს, ასე ვთქვა, ყველაფერი ამის შედეგი იქნება ის, თუ რამდენად სწრაფადან კარგად გავიმის ქვეყანა ამ ეტაპს, ანუ პრაქტიკულ თვალსაზრისით, და შემდეგ უკვე იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული.
შეიძლება ითქვას, რომ ახლა უკვე საქართველოს მთავრობაზეა დამოკიდებული, პარლამენტმა თავის საქმე გააკეთა, ახლა უკვე დამოკიდებულია საქართველოს მთავრობაზე, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ წინაც პრინციპში, ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უწყებათ შორის კოორდინაციას, ანუ რამდენად კარგად მუშაობენ, თქვა, სახელმწიფო ინსტიტუციები, თქვა, თანამშრომლები, იმიტომ ძალიან ბევრი საკითხია ჩართული ამაში, როგორც თქვა, მიგრაციის კონტროლი, თქვა, საზღვის დაცვა, თქვა, ანტიდისკრიმინაციული, ანუ ძალიან ბევრი რაღაც მოიცავს, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ მანამდეც, ანუ ეფექტორამდენად ეფექტორად მუშაობს, ანუ პირველ ნაწილს მნიშვნელოვანია და მეორეზე უკვე პრაქტიკაში როგორ იქნება და ეს ბევრი ინსტანციაზე იქნება დამოკიდებული და რა თქმა უნდა ნება უნდა ამ ყველაფერს და ეფექტურობა ინსტიტუციების, რომ ეს ყველაფერი კარგად გადაიქცეს.
საზღვრის დაცვით დავიწყოთ, მოდი, მე ვიცი, რომ ამას მართლა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, რამდენად სრულდება ევროკავშირის მოთხოვნები, რა ვიცით ჩვენ?
ეს და ეს საზღვის დაცვის კომპონენტი არის ერთ-ერთი ნაწილი, რაც ასე ვთქვათ, ანუ ასევე ანუ ეს 4 ბლოკის განმეორებით შედგება და ანუ ეს ნაწილი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ საუბარია უვიზოდ გადაადგილებაზე და ანუ ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ანუ შენგენის ქვეყნებს თუ გამოვაკლებთ თქვათ არა შენგენის წევრ ქვეყნებს, ანუ ფაქტიურად საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ საშუალება რომ სამი თვით 180 დღის განმავლობაში ანუ 90 დღე დაყონ ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს მიგრაციის კონტროლი და თქვათ არ მოხდეს მასიურად თქვა საქართველოს მოქალაქეების მიგრაცია თქვა ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ეს ანუ ეს მრავალმხრივი პროცესია, ასევე როგორც საქართველოს შიდა საზღვრის კონტროლზე არის მნიშვნელოვანი. კი, რა თქმა უნდა, და ასევე ანუ ზოგადად ამაზე პრობლემაც იყო, თქვა საზღვარზეც იყო პრობლემა, დემარკირებული არ იყო თქვა საქართველოს მწვანე საზღვარი აზერბაიჯანთან და სომხეთთან, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი. და ანუ ეს ყველაფერი უნდა მოგვარდეს ამ პროცესის ფარგლებში, იმიტომ რომ ანუ ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული თქვათ მწვანე საზღვარზე როგორ აკონტროლებ და თქვათ რამდენად ხდება
რამდენი დრო უნდა ამას
ის არ ვიცი ეს ამ დროში ამ ყველაფერო მთლიანად ეს პროცესი არის დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლებაზე და ესე წინას არ ამ თარიღებს ვერაფერს ვერ განსაზღვრავს
ყველა კითხულობს თარიღს ხო იცი ამის
რომ კი კი ვერაფერს ან შეიძლება სიმბოლოდ ახლა იყოს საუბარი რომ შეიძლება თქვათ ეს პროცესი დასრულდეს და როგორც თქვათ მოლდოვამ წინას სამიწე
პრინციპში მოლდოვა
ხო მოლდოვა ცოტა უფრო ადრე დაიწყო ეს ყველაფერი ან სადაც წელიწადნახევრით ადრე დაიწყო მთლიანად ეს საუბარი პროცესი და შესაბამისად ან უფრო ადრე დაასრულეს იმ და ალბათ სიმბოლური დატვირთვას ჰქონდა რომ მოლდოვამ ან ჩვენზე ადრე მიიღო ან ჩვენზე ადრე უბრალოდ ან სამი წე მიიღო და ასე ვთქვათ იმ ვილნიუსის სამიწე რომელიც შედეგების დადების სამიტი იყო ვთქვათ მოლდოვამ მიიღო უიზოდ გადაადგილების საშუალება
და ხალხი ანგარიშობს რომ ეს მაისში მოხდა წელწადნახევარი გავა და 2016 წლის ბოლოს უკვე შესაძლებელი იქნება უიზო მოსვლა ნუ ეს სურვილია რა თქმა უნდა
ანუ ეს უფრო ან სპეკულაცია იმიტომ რომ ან ვერ განსაზღვრავთ ესე ზუსტად და ანუ შეიძლება რომ ესეც მოხდეს, ბევრი რაღაცა იქნება დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლების ეფექტურობაზე, ასევე პოლიტიკურ ნებაზე ევროკავშირში, რომ ანუ გადაწყვეტილება კონსენსუსზე იქნას მიღებული და ან ბევრი ფაქტორის თანხმედრა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს მოხდეს. შეიძლება რიგაში იყოს, მაგრამ მე ალბათ ვარაუდობ, რომ ცოტა უფრო გაიწელება და ანუ ეს თუ რაღაც მართლა პოლიტიკური ნების ხარჯზე არ მოხდა, ალბათ უფრო დიდ დროს აიღებს ვიდრე ეს ვთქვათ ერთი წლის ვადა შეიძლება იყოს.
საუბარი იყო აფხაზეთის და ცხინვალის მოსახლეობაზეც და შეიძლება ასე ითქვას შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებამ რომ თუ იქნება კეთილინება, ანუ თუ აიღებთ საქართველოს პასპორტს რო ხდები, თქვენ შეძლებთ უვიზო მიმოსვლას. ეს აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხი აპრკოლებს პრობლემას შენი აზრით თუ არაფერ კავშირში არ არის?
ერთი და მეორეც ალბათ ანუ ის რა თქმა უნდა ეს შეთავაზება ანუ შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ანუ ასე ვთქვათ პოლიტიკური მესიჯის დონეზე თუმცა ან ზოგადად ეხლა თუ გამოვალთ იმ მდგომარეობიდან რომ ეს ტერიტორიები არ არის აღიარებული ვთქვათ ასეთი ევროკავშირის ქვეყნის მიერ ცხადია და ანუ ევროკავშირი ზოგადად არ აღიარებს პოლიტიკას აწარმოებს ამ რეგიონების მიმართ შესაბამისად ან საქართველოს როგორც ესეთი მოიაზრება მთლიანად ან მთელი ან 69.7 მეათედი ანუ ის ფართობი ხო ანუ ის ფართობი რაც ქვეყანას აქვს შესაბამისად აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთი თავის მოსახლეობით ამ ფარგლებში ერთიანდებიან. თუმცა თუ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში მაცხოვრებელი მოსახლეობა არ ფლობს საქართველოს პასპორტს, რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკა, რაც ან თქვათ ევროკავშირში რომ შევიდეთ, თქვათ ვერაფერი ანუ ეს არ აისახება იმ მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ მათ უნდა ქონდეთ თქვათ ბიომეტრიული პასპორტი, რაც არის აუცილებელი პრერეკვიზიტი იმისთვის, რომ ისარგებლო ამ ვიზო გადაადგილებით.
ხალბატონმა ლუკიანმა განაცხადა, კარგად ვერ გავიგე, მაშინ საუბარი იყო იმაზე, რომ ორი პასპორტის შესახებ, რომ ერთწლიანი ვადა ექნება პასპორტებს, თუ გახსოვს ეს.
კი, კი, გეტყვით ამაზე.
დაკავშირშია ამ პრობლემას.
ანუ ესე იგი პირველი, ანუ ეს 4 ბლოკი, რომელიც გითხარით, პირველი ნაწილი ეხება დოკუმენტების უსაფრთხოებას. ანუ პასპორტის და ზოგადად ეს დიგიტალიზაცია, ანუ ეს ახალი დოკუმენტების წარმოება, რაც ახალი ID ბარათი და პასპორტის წარმოება, სწორედ ამასთან იყო დაკავშირებული. ანუ ეს ჩიპი, ყმადაჟებული ჩიპი და ეს ბიომეტრიული მონაცემები, თქვა თითი სანაბეჭდი, ყველაფერი საერთო ბაზაში ერთიანდება. შემდეგ არის ამის უფრო მარტივია, ამის კონტროლი და ეს იყო თეთრი პრერეკვიზიტი იმისთვის, რომ თქვა შემდეგ ეტაპზე გადასულიყავით. ამიტომ მოხდა ამ პასპორტის შემოღებაც და ეხლა უკვე ბოლო ანგარიში, რაც იყო წარმოდგენილი, მოხდა ზუსტად იმ დამატებითი ელემენტების ჩადება. ანუ ორი პასპორტის აღება უკვე გართულებული იქნება, თუ ეს წარმოადგენს აუცილებელ საჭიროებას.
აი, მაქვს მაგალითად პასპორტი, რომელშიც არის მექსიკის ვიზა 2020 წლამდე. რაუნდა უკვე იმ პასპორტს აღარ იმოქმედებს.
არა, ეს ამასთან კავშირში არა, რა თქმა უნდა იმოქმედებს. ანუ თქვათ, თუ თქვენ იმ პასპორტში გაგითავდებათ ადგილების რაოდენობა, ბეჭებს არ მიჩავდეს. ამის შან მეორე პასპორტსაც აიღებთ, ყოველ შეგვიძლია იქონიოთ ძველი პასპორტიც, სადაც ვიზა იქნება. კი, რა თქმა უნდა იმოქმედებს. თუმცა სხვა რაღაცაზეა საუბარი აქ. ანუ მე ჩემი კონკრეტული მაგალითით გეტყვით, ანუ მე მაქვს ორი პასპორტი ახლა, ანუ ერთი ძველი უბრალოდ სამი პორტუგალიანიც მაქვს, რომელიც აღარ მუშაობს, მაგრამ შემდეგი აი რევოლუციას და ბოლო
აიღება.
ანუ ეგ მაქვს, მაგრამ მქონდა ესე შემთხვევა, როცა ანუ მივდიოდი ფაგლებს გარეთ და მეორე პასპორტი მჭირდებოდა, რომ ჩამბარებინა ვიზაზე. ანუ შესაბამისად მჭირდებოდა ორი პასპორტი. ამის გამო დამჭირდა მეორე პასპორტის გაკეთება და ეს არის ის იშვიათი გამონაკლისი, რომ შეგიძლიათ მეორე პასპორტზე განცხადი შეიტანოთ. მაგრამ ჩემ ორივე პასპორტს აქვს 10 წელი ვადა და ახლა ახალი რეგულაციით იქნება 1 წლიანი ხოლმე. ანუ ასეთ შემთხვევაში, აი ვთქვათ დროებითი, ვთქვათ ექსტრა ანუ არაორდინალურ სიტუაციაში 1 წლიანს მოგცემენ და ეს იქნება
ევროკავშირის მოთხოვნაა.
კი. აჰა. ანუ ასევე ცვლილებები შეეხო იმას, რომ ვთქვათ, სახელზე გვარის გადაკეთება, ესე ანუ სულილის მიხედვით ესე მარტივი აღარ იქნება, ანუ ყველა სულ ანუ სრულწლოვან ადამიანს მხოლოდ ერთხელ ექნება გვარის და სახელის გამოცვლის საშუალება, ანუ ესეც ასევე ამ ნაწილში
გადაიქნება. შეიძლება დაუშვათ ასეთი რამ, რომ ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქემ დაარღვია კანონები, დაარღვია ეს წესები, დარჩა ან გადაცდა, რა ვიცი, როგორ ხდება ხოლმე, შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში. ვინ არის პასუხისმგებელი, ასე ვთქვით, მის ქცევაზე? ახალ პასპორტს არ მისცემენ, თუ საზღვარი ღია იქნა, მას ვერავინ ვეღარ გააჩერებს.
საქართველოში მისცემენ თუ არა ახალ პასპორტს?
ხო, აი ვინ არის პასუხისმგებელი და არის თუ არა ეს გაწერილია?
ანუ პირველ რიგში, ანუ ეს თქვენ საუბრობთ არალეგალურ
ფორმაზე,
ანუ ყველა ის ადამიანი, ვინც პირველ რიგში, ანუ
საქართველოში 80 დღეს, ну, ალბათ ეს უფრო მოხდება, უფრო შესაძლებელია.
ალბათ შესაძლებელია, ან დაფიქსირდა ასეთ შემთხვევები ბალკანეთის ქვეყნებზეც და ანუ სავარაუდოდ ალბათ მოლდოვაც, ანუ ეხლა ოფიციალური სტატისტიკა არ ვიცი, მაგრამ ალბათ იქნება ასეთ кейსებიც. ასეთ შემთხვევაში ანუ ჯერტი ანუ რეადმისიის ხელშეკრულება არის ალაში საქართველოს და ევროკავშირის შორის, ანუ ეს
2015.
ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ ამ სავიზო პროცესში ზოგადად ანუ ევროკავშირმა და საქართველომ უნდა ითანამშრომლონ ანუ ამ მიგრანტების თქვა დარეგულირებაზე. შემთხვევაში თუ საქართველოს მოქალაქე არალეგალურად გადაკვეთს საზღვარს, შემდეგ თქვა საქართველოსა და იმ კონკრეტულ მიმღების სახელმწიფოს ორგანოები თანამშრომლობენ და იმ ადამიანის უკან დაბრუნება შეიძლება
გაკეთდეს. ეს გავიგე. მე მეორედ მოინდომა წასვლა.
ანუ მეორედ მოინდომა წასვლა, ანუ პირველ რიგში, ანუ ალბათ გარკვეული დოკუმენტი აქვს იმ ადამიანს, საქართველოს პასპორტი, ან სავარაუდოდ ანუ ეხლა ზუსტად არ ვიცი როგორ რეგულირდება, სავარაუდოდ უკვე თუ თქვა დარღვევა არსებობს, შესაბამისად თქვა საზღვარზე აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ ადამიანმა დაარღვია უკვე საზღვარი, შესაბამისად მას თქვა გაურთულდება გადაადგილება
საქართველოდან.
ანუ ეხლა არ ვიცი თქვა
საქართველოზე ეს
და არა, ორივე მხრიდან არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ უკვე თუ ბაზების ერთიანობაზეა საუბარი და თქვა აქვს დომა ორივე მხარეს თქვა იმ მონაცემებზე, შემდგომ უკვე თქვა საქართველოს მოქალაქემ, რომელსაც დაარღვია თქვა გაუჭირდება გადაადგილება შენგენის ზონაში, ანუ ეს იქნება.
სხვათაშორის მოლდოვა, რადგან ვახსენეთ, იქ დნეპრისპირეთის პრობლემა არის მოლდოვაში და საინტერესოა დნეპრისპირეთის მოსახლეობას თუ შეეხო ეს ვიზა ლიბერალიზაცია, ამის უფრო თუ იყენებენ, აი ეგ არის საინტერესო.
ის რა იგივე, ანუ დნესტრისპირეთის ცოტა უფრო მარტივი, დნესტრისპირეთის ცოტა უფრო მარტივი სიტუაცია, იმიტომ რომ იქ თქვა გადაადგილება უფრო ნაკლებად არის შეზღუდული და თქვა ძალიან მარტივად რო გითხრათ, თქვა ტირასპოლის შერიფი მაგალითად მოლდოვის ჩემპიონში თამაშობს ფეხბურთში, ანუ და ეს თქვა ისე რომ ჩვენ არავის არ ყოფილოთ თქვა ჩემი თაობა აფხაზეთში და თქვა
ასე არ არის,
ანუ ესე არ არის, ანუ უფრო მარტივად არის, ანუ შედარებით თქვა კონფლიქტის დონეზე რო ვისაუბროთ და ანუ თქვა უფრო მეტი ადამიანი ფლობს მოლდოვას პასპორტს და ამ ეტაპზე პრინციპში ანუ ეს ის ანუ უფრო ზოგადად რო გამოვიდეთ სიტუაციიდან, უფრო სასურველი იქნებოდა თქვა იმ მოსახლეობის თან ვისაც უნდა რო გადაადგილდეს მოლდოვის პასპორტის ქონა თქვა ვიდრე სხვა დანარჩენის, იმიტომ რომ უფრო მარტივი იქნება მათთვის გადაადგილება. იგივე შეიძლება ითქვას თქვა აფხაზებზე და ოსებზეც, თუ ისინი მოინდომებენ თქვა რუსებთან შედარებით საქართველოს, როცა მიიღებს ამას, სპეროდ უფრო მარტივი იქნება გადაადგილება საქართველოს პასპორტით ვიდრე თქვა რუსეთის პასპორტით, რაც შეიძლება იყოს დამატებითი სტიმული იმისთვის, რომ მომდე თქვა საქართველოს პასპორტის ქონა.
გიორგი, ბოლო დროინდელი მოვლენები, აი ჩვენ როცა დავგეგმეთ ეს გადაცემა, ცოტა სხვანაირი სიტუაცია იყო, შეიცვალა სიტუაცია პრინციპში ქვეყანაში და ახორცელდება ინფორმაცია, რომ სახალხო პარტია, ევროპის სახალხო პარტიამ შეიძლება მხარი არ დაუჭეროს რატიფიკაციას, როგორ ოფიციალურ რატიფიკაციას, როგორც მე ვიცი, ევროკავშირთან ასოცირებული.
ასოცირებული საშუალება.
ხო, ეს ყველაფერს გააფუჭებს, ხო, რამდენადაც და ასე რომ მოხდეს მერტმა და იმფაროს.
ეს
თუ ეს არანაირ კავშირში არ არის ვიზა ლიბერალიზაციასთან.
ანუ ასოცირების ხელშეკრულება ცალკე პროცესია, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი ცალკე პროცესია, თუმცა თქვათ თუ ან დაახლოებით, ან თუ გამოვალთ იქიდან რომ თქვათ სახალხო პარტიის ანუ ის ლიდერები, სახელმწიფო ლიდერები, ვინც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, თქვათ არიან სახალხო პარტიის წარმომადგენლები და თუ თქვათ ახლა ნაციონალური მოძრაობის ლობი ასე თქვათ უფრო იმუშავებს იმაზე რომ თქვათ მხარდაჭერა ამ კონკრეტული პარტიის და მათი წევრების მხრიდან შენელდეს საქართველოს მიმართ, ან შეიძლება რომ თქვათ ერთმა ადამიანმა, ერთმა კონკრეტულმა წევრმაც, ან ევროპული საბჭოს, რომ თქვათ არ დაუჭიროს მხარი ვიზების ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილებას, ან საბოლოო ჯამში, ან ეს ყველაფერი
ქვეყანა დაზარალდება.
იგივე ვრცელდება, ანუ ასოცირების ხელშეკრულებას, ხა არ ვიცი, თქვათ ეს წინასა რამდენად შეიძლება ამის განჭვრეტა, იქ უფრო ანუ პირობითია ეს ყველაფერი, თუ თქვათ საქართველოს მთავრობა ის ძირითადი პრობლემები და საკითხები, თქვათ რაც დღეს არის აქტუალური, რაც შეიძლება იყოს თქვათ შეჩევით სამართალთან, ან ზოგადად თქვათ იმ სასამართლო кейსებთან, რაც დღეს მიმდინარეობს, თუ ეს ყველაფერი თქვათ ჩადგა დღის წესრიგში და ან ნორმაში და ან აღარ დაიქონდება რა თქვათ კრიტიკის ეს განსაკუთრებულ საფუძველს, შემდეგ ანუ არ იქნება უბრალოდ იმის საფუძველი, ან საქართველოს მთავრობაზეა ისევ ძალიან ბევრი რამე
დამოკიდებული. და ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი
ალბათ ის კითხვა დაიწყეს. კი, ანუ ეს ჯერ ანუ ძალიან ადრევე ამაზე მე როგორც ვთქვი უკვე кейსები არსებობს, ანუ ვიკითხე რამდენიმე დღის წინ და სათავე 20-მდე кейსია, მაგრამ რომელიც უკვე დარეგისტრირდა ასე თქვა. თუმცა ჯერ ანუ ეს გადაწყვეტილებები რაც იქნება მიღებული, იმაზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული, თქვა პროცესი როგორ წავა. სახალხო დამცველის ინსტიტუტი უნდა გაძლიერდეს ამ კუთხით და თქვა ის დეპარტამენტი რომელიც იქნება ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებაში, ანუ მის ხელმძღვანელობაში მეგონ შეჩეული არც არის ჯერ და შესაბამისად ანუ ეს ანუ სრული მასშტაბით არ არის ამუშავებული, რაც ნუ როცა დაიწყება მე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამაზე. ამ ეტაპზე არის кейსები, არის ან ბოლო პერიოდში საქართველოს ამის ნაკლებობას არ უჩივით, ამიტომ როცა გვექნება მე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რამდენად მუშაობს ეს კანონი პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება.
ხო, აი რატომ არის კავშირში ანტიდისკრიმინაციული კანონი ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმას?
იმიტომ მეოთხე ნაწილი მეოთხე ბლოკი ვიზა ლიბერალიზაციის ეხება სწორედ ადამიანის უფლებებს და თქვათ ეს ნაწილი ანუ შესაბამისად ყველა ადამიანის ის საკმაოდ ფართო არის, ანუ ფართო ჯგუფს ფარავს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და თქვათ ეს იქნება ერთგვარი შეფასებელი იმის თქვათ რამ სიტუაცია ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კუთხით, ანუ ამიტომ აქვს მნიშვნელობა ამას,
ანუ ქართველები რომლებიც პოლიტიკურ თავში ასე ვიცი მე პოლიტიკურ თავში საქართველოს ევროპაში როგორ წესი მიზეზი პოლიტიკური საფრთხის თხოვნისა ის არის რომ დისკრიმინაციას განიცდიან საქართველოში.
კი, თუმცა უნდა სხვა შორის ან აქვე დავამატებ იმას რომ საკმაოდ მაღალია რაოდენობა საქართველოს მოქალაქეებისა ვინც ითხოვენ თავში საფრთხეს ან ეს განსხვავდება წლების მიხედვით, მაგრამ
აი ზარდა
ანუ 2013-14 წელში როგორც უფრო ზრდა არის ვიდრე წინა წლებში, თუმცა ეს ანუ ზოგადად მაღალი იყო სტანდარტი მაინც და ანუ ეს სხვა შორის ესეთი შემაფერხებელი ფაქტორია, იმიტომ რომ როცა ვიზის ანუ ვიზის გაცემაზე საკმაოდ მაღალია საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, უარი 12%-ია თუ არ ვცდები, ყველა ანუ თქო შენგენის ქვეყნებიდან და ასევე მაღალია იმ ადამიანების რიცხვიც, ვინც ცდილობს თქო თავში საფრის მიღებას ევროკავშირის ქვეყნებში. რაც შეიძლება შემაფერხებელი ფაქტორი იყოს საბოლოოდ როცა მოხდება მის ანალიზი.
აი დაუშვათ ალბანეთზე უფრო მაღალია, მე ვიცი რომ ალბანეთი განსაკუთრებით ცნობილია, მე თვითონ ალბანელებს ამბობენ.
Ну, ალბანელები ალბათ მანამდე 2010-2011 წლებში მოხდა ბალკანეთის ქვეყნების გადასვლა ვიზო რეჟიმზე. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მათ შემთხვევაში, როცა გადაწყვეტილება მიიღო ევროკავშირმა, არ მომხდარა მიგრაციის ანალიზი, ვთქვათ, მიგრაციის საკითხების. ვთქვათ, რა კონკრეტული, რაც არის უკვე საქართველოს და მოლდოვის შემთხვევაში, ანუ ის ალბანეთსა და სხვა ბალკანურ ქვეყნებზე, ვთქვათ, არ მომხდარა მის წინასწარი ანალიზი, თუ რა საფრთხეები შეიძლება მოეტანა მათთვის ვიზო გადადგილების მიცემას. პრინციპში მე როკ
გაძლიერებული
ასე შეგვიძლია ასე თქვა. კი, ანუ გაძლიერებული, ანუ მათი საკმაოდ გაწელილი იყო დროში, სადაც 4 წელი დაჭირდა, ანუ მათთვისაც ამ ვიზო რეჟიმზე გადასვლას, თუმცა მაინც ან ჩვენთან უკვე ეს პროშედარებით უფრო ან გაკვეთილი მიიღო, ასე თქვა, იმიტომ რომ ბალკანეთზე შემდეგ არსებობდა ამის პრობლემა, რომ თქვა, უფრო მეტი ადამიანი ეთხოვდა თავს საფარს, ასევე არალეგალად დარჩენილები საკმაოდ გაიზარდა რაოდენობა. და საქართველოს პრინციპში ამ კუთხით პირველია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, მათ შორის ვიზებზე უარის თქმითაც, რაც შეიძლება იყოს შემაფერხებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს იმას, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს, ვთქვათ, უნდა უკეთესი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოში მიგრაცია და შემდეგ, ვთქვათ, მომავლისი გაწყობა, რაც პრინციპში ყველაზე მარტივი გზა იქნება ეს უბრალოდ გადაადგილება.
ეს გაზრდის გაკვლევები, რაც გვიჩვენებს დარჩენის მსურველებს თუ პირიქით ჩვენც მე და შეგულაპარაკებული ამის შესახებ, რომ როცა ადამიანს აღარა აქვს შანსი, როცა იცის რომ დაბრუნდეს ის ვერასდროს ვეღარ წავა თუ გადააცილა დროს ვიზას და ასე შემდეგ, ის უფრო მეტად აქვს სტიმული რომ დარჩეს ვიდრე იმას, ვინც იცის რომ დაბრუნდეს ყოველთვის შეუძლია კიდევ წასვლა.
ის ის ანუ არ ვიცი ახლა ეს ისეთი რაღაც არის წინასწარ, ანუ ყოფილი, ან თუ გამოვალთ იმ გამოცდილებიდან რაც იყო ევროკავშირის გაფართოებაზე, რომ ასაბუდა მოლოდინი, რომ აი ვთქვათ პოლონელები, რუმინელები, ბულგარელები მასიურად მოახდენენ ემიგრირებას, ვთქვათ, უფრო წარმატებულ ევროკავშირის ქვეყნებში. ნაწილობრივ, ანუ ეს ყოველთვის ასე მოხდა, ვთქვათ, იყო
კონგრესები, განსაკუთრებით დაიცალა ოლოს გამიგია.
ანუ ყველა ქვეყანაზე, ვთქვათ, პოლონეთი, პოლონელების ძალიან დიდი ნაწილი, ლიტველების ძალიან დიდი ნაწილი, ვთქვათ, წავიდა საცხოვრებლად, სამუშაოდ დიდ ბრიტანეთში, ირლანდიაში. ანუ ეს ძალიან ცნობილი ფაქტი იყო, ანუ ეს მოხდა ესე. თუმცა ანუ ვთქვათ, მასშტაბებიდან რომ გამოვიდეთ, საქართველო ახლა მიმდინარეობს აღწერა გავიგებთ რამდენი ვართ, მაგრამ მაინც 3 მილიონი ნახევარი, 4 მილიონი რო ავიღოთ ყველა, რა თქმა უნდა, ეს არ გადაადგილდება. ანუ ამიტომ არ უნდა გქონდეს რაღაც მოლოდინი, რომ ეს რაღაც დღეს ხა ყველა ჩაალაგებს და ვთქვათ, წავა ევროკავშირში, ამ ესე არის. ეს
ევროკავშირში არ უნდა გქონდეს ამის მოლოდინი ასე.
რაღაც ევროკავშირში, ანუ ყოველთვის არსებობს ხოლმე ამის თითზე დახვევის მომენტი, რომ აი ეს ქვეყანა, ანუ ამიტომ ცოტა უკან დახვევის მომენტი არის იმაზე რომ ანუ რაღაც რო ნაკლები იქნება, ვთქვათ, მიგრაცია ხა ამ ეტაპზე, ანუ რა თქმა უნდა, ამის სურვილი არავის არ აქვს. თუმცა ეს არ ვიცი, რამდენ დამოკიდებელი იქნება საქართველოს.
შენამოფრო 12%-იო შენი ინფორმაციით ახლა აი ბოლო თვეები, რა ქვა, არ ვიცი, ასეთი ინფორმაცია ისევ ასეთი რთულია ვიზების აღება თუ რადგანაც მოსალოდნელი ასეთი გამარტივება გამარტივდა.
ჩვენ არაფერი არ შეცვლა, ანუ რა თქმა უნდა, ვთქვათ, გამარტივდა ვიზების აღება, ანუ დაიწია ფასმა და ანუ ზოგადად ანუ უფრო მარტივი გახდა საქართველოს მისაღება, თუმცა რაც ეხება უარის თქმის სტატისტიკას, ანუ ეს ასებითად არ შეცვლილა. ფაქტორებზე შეიძლება საუბარი, ანუ ის რომ ვთქვათ, მოქალაქეებს შეიძლება არ აქვთ ინფორმაცია საკმარისი დოკუმენტაციის წარდგენის შესახებ, ან შეიძლება უბრალოდ ანუ არასაკმარისი არგუმენტები აქვთ, ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება მის დადგენა, როცა ვთქვათ, რამიზესიც შეუნდა ვთქვათ ადამიანს გადაადგილება. ანუ ამიტომ ყველა ეს ფაქტორის გათვალისწინებით საკმაოდ მაღალია რაოდენობა უარის თქმის. გასაჩივრების რაოდენობა დაბალია ამასთან ერთად, იმიტომ რომ შემდეგ თქო უარის თქმის შემდეგ აღარ ასაჩვენებენ ხოლმე როგორც ეს საქართველოს მოქალაქეები. ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება, იმიტომ რომ აღარ გახდება ამის საჭიროება, თქო ყველასვისაც ექნება ბიომეტრიული პასპორტი, შემდგომ უკვე ეს სტატისტიკა შეიძლება თუ რა თქმა უნდა აზრეთ გვიან მივალთ ამ ეტაპამდე, როცა აღარ დაგჭირდება.
კეთილი, ესე იგი მხოლოდ უნდა ვუსურვოთ ჩვენ თავს, რომ ეს მოხდეს მალე.
კი, ანუ კონკრეტულ თარიღზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ სადღაც იმედია 2016 წელს როგორც მინიმუმ ალბათ იმედია გვექნება.
კეთილი. დიდი მადლობა გიორგი ბაგარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპის კოლეჯის კურსდამთავრებული ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობაში. რეკლამა, ახალი ამბები, ახალ ამბებს ნინო როდონაია წაგვეკითხავს, მუსიკა და ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. პრემიერლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი.
რთულია იყო გულგრილი. უყურებთ საქართველოს სამპასპორტო ჩემპიონატებს მხოლოდ სუბტიტრის ფორმულ არხებზე და არსაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სირთ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სირთი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პროკურატურამ საკვები ჯარისკაცების მოწამლის შარშანდელ ფაქტებზე აღძრული საქმის ფარგლებში ბრალდებულაცნა თავდაცვის სამინისტროს სამი თანამშრომელი და სამხედრო მოსამსახურე დაკვებით უზრუნველყოფის კომპანია ქართული კვების სამი მენეჯერი. ნახევარ საათში თბილისში დაიწყება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას საგანგებო ბრიფინგი, რომელსაც პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრები დაესწრებიან. ნახევარ საათში დაიწყება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის და საპარლამენტო უმრავლესობის და მთავრობის წევრების შეხვედრაც. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განიხილა ვენაში ეუთოს და გაეროს გენერალურ მდივნებთან ლამბერტო ზანიერთან და ბან კი-მუნთან შეხვედრებისას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი, რომელიც დონბასის ზოგიერთი რაიონისთვის სექტემბერში მინიჭებული განსაკუთრებული სტატუსის გაუქმებას ითვალისწინებს. გადაწყვეტილების მიზეზად პოროშენკომ დაასახელა დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში 2 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნები, რომელმაც უკრაინის პრეზიდენტის თქმით სიტუაცია უკიდურესად დაძაბა. უკრაინის ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების ნაწილში 2 ნოემბერს ჩატარებული უკანონო არჩევნები დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ და რუსეთი გააფრთხილა, რომ თუ უკრაინაში დესტაბილიზაციის გამომწვევ მოქმედებებს განაგრძობს, მის წინააღმდეგ კიდევ უფრო მკაცრი სანქციები დაწესდება. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ ჩატარებულ არჩევნებს სამწუხარო და კონტრპროდუქტიული უწოდა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა. მან მხარეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ დაადასტურონ მინსკის სამშთაბო შეთანხმებების ადმიერთგულება. დღეს შეერთებულ შტატებში გაიმართება კონგრესის შუალედური არჩევნები. კენჭისყრის შედეგად არჩეული იქნება წარმომადგენელთა პალატის 415-ვე წევრი და 36 სენატორი. სხვადასხვა პროგნოზით საკმაოდ მაღალია იმის ალბათობა, რომ კონგრესის ორივე პალატაში უმრავლესობას რესპუბლიკური პარტია მოიპოვებს.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like.
ვაგზელებს ჩვენს გადაცემას ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კოხარია და მიმყავს ეს გადაცემა და წარმოგიდგენთ კავშირ ჩვენი ბავშვების ხელმძღვანელს ქალბატონ ლია ტაბატაძეს. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ პრინციპში ძალიან დელიკატურ თემაზე, შეიძლება ასე ითქვას, რატომ დელიკატური ალბათ ამის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ დღეს. 3 დეკემბერს გამართება, როგორც ვიცი, გამოფენა. 3 დეკემბერი არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე. გამოფენა, რომელიც როგორც ვიცი, უკვე მზად არის, რადგანაც გამოფენის ექსპონატები ამ ადამიანებმა, ესენი არიან დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებმა, უკვე შექმნეს და შექმნეს, რამდენადაც ვიცი, ჯანმრთელობის სამინისტროს, ხო? სამინისტროს თანამშრომლებთან.
არა მარტო.
მე ვიცი, რომ თავრობა დაესწრო ამ პროექტს ქვია გამიცანი, რომელიც ეროვნულ გალერეაში მოხდა პროექტის პრეზენტაცია. Ну, რადგან პროექტი ალბათ ხანგრძლივი, ანუ ის გრძელდება, როგორც ვიცი, ეს არ იყო ერთდღიანი პროექტი და ინფორმაცია ასეთია, რაც ვიცი, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ერთად დახატეს. ჯერ საინტერესო არის დახატეს ცალკე, თუ ერთი ცალკე დახატეს და მე
შეიძლება.
კარგი, თავა გვიამბეთ, როგორი იყო ეს პრეზენტაცია.
ანუ თვითონ პრეზენტაციასაც იქონდა შესაბამისად სახელიდან გამომდინარე გამიცანი პროექტს, იქიდან გამომდინარე, რომ ცნობადობა არის ძალიან დაბალი საქართველოში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების და არიან ერთ-ერთ ყველაზე მეტად სტიგმატიზირებული ჯგუფი შეზღუდულ შესაძლებლობის ადამიანთა შორის, რადგანაც მათ გარშემო არსებობს უამრავი სტერეოტიპები, მითები, სტიგმები, ცრუ წარმოდგენები, არასტერეოტიპები.
სახელიც კი, რომელიც ჩვენს ლექსიკონში შევიდა, ჩვენს ყოფაში.
სახელითაც ვეძახით დაუნებს, როდესაც დაუნი არის გვარი იმ ადამიანის, რომელმაც აღწერა ეს სინდრომი პირველად და ეწოდება უბრალოდ მისი გვარი, ანუ დაუნის სინდრომი ადამიანმა, რომელმაც აღწერა საერთო მახასიათებლებით ეს ადამიანები. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გავხდით იძულებულები ეს პროექტი გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ იყო ესეთი გაჟღერება, ერთგან გადავაწყდი, რომ რამდენ ეთიკურიაო, რომ სახელმწიფო პირები პოზირებენ ბავშვებთან ერთად ფოტოებზეო, მაგრამ ჩვენ ძალიან ბევრი არაეთიკური პრობლემების გადაჭრა და გადალახვა გვიწევს და სწორედ ამან მოიტანა ეს პროექტი. და რას გულისხმობს ეს, რომ ბავშვი, რომელიც იბადება სამშობიაროში, დღემდე არის ფაქტები, რომ ურჩევენ, რომ დატოვონ. პედიატრები ხშირად ვაწყდებით, რომ არასწორი ინფორმაციები აქვს და არიციან რა ასაკში რა უნდა გააკეთონ. პედაგოგებს არასწორი ინფორმაცია, მეზობლებს ნაცავს და ასე შემდეგ. ანუ რო დავიწყო ამ არაეთიკური პრობლემების ჩამოთვლა, ძალიან შორს წავალთ. ეხლა დაუბრუნდები თქვენ შეკითხვას, იმიტომ ძალიან შორიდან მოვუარე. და ანუ ჩვენ მოვიფიქრეთ ესეთი პროექტი, რომელიც დაგვეხმარება დაუნის სინდრომის ცნობადობის გაზრდაში. და პირველ რიგში დაგვეხმარება სახელმწიფოს პირველ პირებს აუმაღლოთ ცნობიერება, რომელმაც უნდა დაიცვან მათი უფლებები, ვალდებულები არიან მეტი იცოდნენ მათ შესახებ, რათა უკეთესად უზრუნველყონ მათი საჭიროებები. და პირველი ეტაპი ურთიერთობის, ვიფიქრეთ, გაცნობითი ფორმა. პირველ რიგში გაიცნონ და მერე უკვე იფიქრონ იმ თემაზე, თუ რა სჭირდებათ და რა საჭიროებები უნდა დაუკმაყოფილონ ამ ბავშვებს.
რა ჭირდებათ პირველ რიგში?
პირველ რიგში სჭირდებათ სახელმწიფოს ზრუნვა, სისტემური უნდა იყოს, ანუ ბავშვობიდან. სისტემა არ არსებობს აწყობილი, რომელიც მშობელს მისცემს სწორ ინფორმაციას, თუმცა სამშობიაროში იმხელა სტრესს იღებს მშობელი, რომ საკმაოდ დიდი ხანი უნდები ამ სტრესიდან გამოსვლას. არავინ არ გილოცავს, ანუ არასწორად გაწვდი, ან განვითარებულ ქვეყნებში ყველგან ულოცავენ ბავშვის დაბადებას და ეუბნებიან თუ რა სერვისები არსებობს ქვეყანაში, რომელშიც შეიძლება რომ ბავშვი ჩართონ, განავითარონ, სოციალური მუშაკი მიდის სახლში, რომელიც თუ მშობელს არ აქვს სურვილი მიუხედავად ამისა ბავშვის საჭიროებებიდან და უფლებებიდან გამომდინარე, მაინც ჩართულია იმ სერვისებში, მასზე კეთდება სხვადასხვა პროგრამები, თქვა თუ გულის პრობლემები აქვს, თუ საჭიროა მოდის სასწრაფო სახლში და სახლშივე კეთდება, თქვა რაღაც მეთვალყურეობა, თუ არ არის საჭირო გადაყავთ საავადმყოფოში და ასე შემდეგ. რაც ჩვენთან არ არსებობს.
ჩვენ ახსენეთ განვითარებული ქვეყნები და განვითარებულ ქვეყნებში ცნობილი
ამბავია, მაგრამ დიდარი ადამიანები, კინოვარსკვლავები, ბათვის ჩვენებრივი ამბავია, რომ ბავშვები, რომლებიც მიატოვეს მშობლებმა და ასეთი ამაცე მინდა რომ ვისაუბრო, იშვილებენ და მოყავთან ჯაში და
ამაყები არიან
იმით, რომ
ჩვენთან ესეთი პრეცედენტი სამწუხაროდ არ ყოფილა. დატოვების კი რამდენიც გინდათ და შვილად აყვანის არა.
ეს დატოვება, ამ დატოვებას უკავშირებთ ალბათ სწორედ აი ამ სტიგმატიზირებულ საზოგადოებას, ხო?
რა თქმა უნდა, და არის სამშობიაროები, საკმაოდ ცნობილები, სადაც სანიტარიდან დაწყებული, ვთქვათ, განყოფილების განგი დამთავრებული, ზოგან, ანუ ყველა თავისუფლებას აძლევს, რომ რჩევა მისცეს შობას.
და ეს არის კანონის დარღვევა. კანონის დარღვევა, ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონზე ვსაუბრობთ,
ეხლა გადაცემის პირველ ნახევარში. ანტიდისკრიმინაციული კანონი შეხედა, რა თქმა უნდა, არის დარღვევა ადამიანის უფლების, რომ ოჯახში გაიზარდოს. და ანუ მშობელს ურევს ტვინს ასე თუ ისე, სამშობლოს მეტ პერსონალი, ნათესავები და ასე შემდეგ. და
რა უნდა უთხრას ექიმმა?
პირველ რიგში უნდა მიულოცოს და პოზიტიურად უნდა დაიწყოს და პოზიტიურად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, სტრესი მაინც იქნება. მითუმეტეს როცა არ ელოდები, ვთქვათ, ორსულობის პერიოდში თუ არ იცი, რომ ელოდები დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს, ეს არის მოულოდნელი ამბავი, ხო? და თუ პოზიტიურად მოგაწვდე, ან მაინც გექნება სტრესი, ოღონდ არა ისეთი მძიმე, როდესაც გეუბნებია, რომ ვაიმე შესაწყალო და გაიხსენე რა ხდებოდა მაშინ და რამე ხوار გადაგიტანია და შენი ფარი მწვალი ხო არისო და ასე რაღაცა უაზრო კითხვები, რომელიც არც არ უკავშირდება დაუნის სინდრომს თურმე. ამას მერე და მერე მე გვიან მივხვდი კიდე.
სხვათა შორის დიდი ხნის წინ, როდესაც რუსთავი ორზე მაშინ მემუშაობდი, გარეცემა ფსიქოქონდა და ჩვენ გავუშვით ალბათ იცით ფილმი მერვე დღე, ფრანგული ფილმი. ამ ფილმის ისტორიას რო გადავხედი, იყო ძალიან საინტერესო და მაყურებელი რეკავდა მაშინ და ერთმა ქალმა დარეკა, რომ თქვა, რომ ჩემ შვილს აქვს ეს პრობლემები და გითხარ, ვიცითო, ესენი სხვანაირები არიანო და ბედნიერება არის, ასე პირდაპირ ესეთი თქვა, ასეთი შვილი რომ გყავსო. პრინციპში თქვენი პროექტიც ალბათ ამას ისახავდა მიზნად, რომ გეჩვენებინათ ეს ადამიანები, რომლებიც შეიძლება სხვანაირები არიან, მაგრამ შეიძლება უკეთესებიც არიან ჩვენზე რაღაცა.
ხო, ანუ არ არის ეს ნამდვილად არ არის უბედურება, ასე თქვა, და სწორედ ეს უნდა მიეწოდოს მშობელს და სწორედ ამაშია სახელმწიფო ვალდებული, რომ სწორედ დაიგეგმოს თითოეული ბავშვის განვითარება დაბადების დღიდან, მშობელზე სწორი პოზიტიური ინფორმაციის მიწოდებით და იმ სერვისების განხორციელებით, რაც მას სჭირდებათ. ადრეულ განვითარებაში ჩართვა, საბავშვო ბაღში სრულფასოვანი ჩართულობით, მერე შემდეგ სკოლაში და ასე შემდეგ. და ის სამედიცინო საჭიროებები თუ მას აქვს, უნდა იყოს მოგვარებული სახელმწიფოს მხრიდან, რაც სამწუხაროდ არ კეთდება. ანუ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს აქვთ რისკი, თქვათ, გულის მანკის რისკი შეიძლება იყოს, სმენის რისკი შეიძლება იყოს, მხედველობის, ფარისებრი ჯირკვლის, რასაც ჭირდება პერიოდული კონტროლი. და ეს უნდა იცოდეს პედიატრმა, თქვა, რა ასაკში რა რისკი შეიძლება იყოს, რაც არ იციან სამწუხაროდ, ბევრმა არ იცის. ჩვენ თვითონ შობელთა ორგანიზაციამ გავაკეთეთ კიდეც გაიდლაინი ამერიკული პედიატრიული გაიდლაინის მიხედვით, ბოლო გამოცემის მიხედვით. ეხლა ჯანდაცვის სამინისტროში პროტოკოლის სახით უკვე წელიწადი ხდება, რაც დევს თაროზე და ჯერ არ დამტკიცებულა და ველოდებით, რომ დამტკიცდეს და საბჭო შედგეს ამაზე. ანუ ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ჩვენ გვიწევ შობლებს ისეთი რაღაცების კეთება, რასაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. და თუ თქვათ არაკეთებს სახელმწიფო და ჩვენ ვაკეთებთ, ესეც არ არის თქვათ ცუდი, ხო, ვაკეთებთ, მაგრამ რაღაცა გვერდში დგომაც ხომ უნდა იყოს. ანუ წელიწადია დევს ეს პროტოკოლი განსახილველად და დევს და დევს. წერილიც მიუწერეთ მინისტრს, მაგრამ აინც არ დაჩქარებულა პროცესი.
ახლა ამ პროექტის მერე
ამ პროექტის მერე სამწუხაროდ ჯანდაცვის მინისტრი არ მოსულა ამ პროექტზე. დიდი იმედი გვაქვს, რომ 3 დეკემბერს მაინც მოვა. ანუ ჩვენი ინტერესი სწორედ ამ პროექტის ის იყო, რომ სახელმწიფოს პირველი პირები, გადაწყვეტილების მიმღები პირები ერთად მობილიზებულად მოგვეყვანა და ბავშვებთან ერთად გაეკეთებინათ რაღაც. და ყველაზე მარტივი, რაც შეიძლება და ერთად გაეკეთებინათ, ნუ მარტივი პრინციპში შემოქმედება არ არის, მაგრამ რაღაც კომუნიკაციის ენა შევარჩიეთ, ხატვის ფორმა. და ძალიან გაამართლა ამან, დაწვილდნენ ბავშვებთან, ვთქვათ, მინისტრი თუ სამინისტროს წარმომადგენელი და
რომელი მინისტრი იყო? Дурфат, чаутвалот, карги сакмо.
Хо, ану ме упро ам позициидан уқурат, ара икидан у чамотледат, карас интересия. Ганетлебис министри иго, культурис министри иго, Алекси Петриашвили иго, Евроатлантик.
Да, Европасхан интеграциис.
Интеграциис министри, гаремос дацвис министри иго.
Да, се каргат хатавен.
Схоти шурс ძალიან каргат გამოუვიდათ ნახატები, კი.
Ти да уцхолдрен эс иге бавшебс. Титонет чес эс бавшебс.
Ке, макачечуа иго киде да инфраструктурис гантарების министрис моадгиле да диаспорс министрис моадгиле. Ну рахан чамовцвале, ро мере матац гуле ერთად
წეთ. Ке, ке. Да бавшебма ицодмен, ро таврова модеода.
Ке, ке. Упросе асекис бавшебс эс гацнобиერებული кондат, ра тква онда, ро тавробастан екнебодет сакме. Ерти биджи квас чуан гиго, ромелиц арис мсахиоби, спектаклебში
тамаш. Мечу ძალიან упарт театре.
Ке, ке, ძალიან.
Асет адамიანი.
ძალიან არტისტული ბიჭი არის და კომუნიკაბელური და სხვა ჩვენს ძალიან უყვარს პოლიტიკაზე საუბრები და დისკუსია და ჩემზე კარგად არის გარკვეული პოლიტიკაში. იმედი არ მიწყენენ მინისტრებმა, რა ზოგერთი მათგანი იმ დღეს პირველად ნახე და გავიგერო თურმე ის მინისტრია. ისე დავაბადიჟეთ, რომ სახეზეც არ ვიცნობდით, შეიძლება მათ ეწყინოთ, მაგრამ მე ამას ღიად ვამბობ, იმიტომ რომ არ ვარ, ასე ვთქვათ, პოლიტიზირებული ადამიანი. სამაგიეროდ გიგო ყველას იცნობდა და გიგო ძალიან დაინტერესებული ამ თემით და გარემოს დაცვის მინისტრთანაც ჰქონდა რაღაცა საუბრები საინტერესო პოლიტიკაზე და ხატავდნენ კიდეც ერთად და შექმნეს ეს ევროპის ხე დახატეს ერთობლივად.
Я, კავტორია, მაინტერესებს მედიის პრობლემა, ნათალი გითხარ, როდესაც ფიქრობდით რომ ეს თემა გაგვეშუქებინა, მეც ძალიან ვთქვათ ფრთხილობდი, შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ ბევრი საკითხია, რომელიც უნდა გაითვალისწინო ალბათ, ხო? მაგალითად მე კითხეთ სამყაროც იმა დაიწყებოდა და ბავშვები თუ იყვნენ თანახმა, რომ ისინი გადაეღოთ, რამდენად შესაძლებელია ეს, იმიტომ რომ მედია ხშირად მელოდრამატულ ეს კარგი სიტყვა რეფორმას აძლევს ხოლმე ამ ისტორიას და სამწუხაროდ ეს ცრემლები და გულის აჩუყება საქმესთვის ყოველშეის პროგრესი არ არის არავითარი საქმეში, ხო? ანუ უბრალოდ გულის აჩუყება არ არის საკმარისი, ხო და ცრემლი.
ანუ ჩვენ თავიდან როდესაც აქტიურად დავიწყეთ მედიის გამოყენება ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თავდაპირველად საერთოდ გაგვიჭირდა რომ მედია დაგვეინტერესებინა ამ თემით, რა თქმა უნდა.
ჩვენ ძალიან ცნობილი მედიის უკაცრავად რო გაწყვეტინებ წარმომადგენლებისგან გაგვიგია პირდაპირ ეთერში სიტყვა შედაუნო და ასეთი ფაქტებიც გვახსოვს.
კი, ასეთი ფაქტებიც გვახსოვს და მაგაზე რეაგირებაც ჰქონდა ხოლმე, ყველგან დავწერეთ ხოლმე ჩვენი განცხადებები ამასთან დაკავშირებით, ზოგიერთებს ბოდიშებიც მომახდევინეთ საჯაროდ.
კი, ეს იმდენად ტერმინი იმდენად არის სამწუხაროდ დამკვიდრებული, ხო, რომ შეიძლება სულიად ბოროტი განზრახვით არ თქვა ადამიანმა, ამაზე გამოუვიდეს და კარგია რომ იფიქრებს, ხო?
კი, კარგია რომ იფიქრებს და ამაზე რომ თქვა საჯარო ბოდიშს მოიხდეს, ამაში არაფერი არ არის საპრობლემო, პირიქით მაგალითს აძლევს საზოგადოებას, როგორც საჯარო პირი, რომ ეს სიტყვა ესე არ უნდა გამოიყენო.
უდავოდ, მაგრამ მაინც პრობლემაა როგორ გააშუქოს, ესე იგი რომ არ იყოს ეს სატირელი, ასე ვთქვა, რატო უნდა ვიტიროთ, ხო?
რატო ეს
გადასარევი ბავშვები არის.
მაგიტო ვიბარებთ მედიას და ზუსტად ამაში გვჭირდება ჩვენ მედიის მხარდაჭერა, რომ სწორად გაიტანოს ინფორმაცია და ჩვენ რადგანაც არ ვართ უბედურები ჩვენი შვილებით და ჩვეულებრივ სრულფასოვანი ოჯახური ცხოვრებით ცხოვრობთ, როგორც ნებისმიერი ოჯახი, სწორედ ამისი გატანა გვინდა, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ არ არის ეს ტრაგედია, როცა ესეთი შვილი არის ოჯახში, არც ამ ბავშვისთვის მითუმეტეს, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერად და კარგად და კომფორტულად გრძნობენ სახლში თავს, ოჯახურ პირობებში და პოზიტიურ გარემოში და არნაირად უბედურებს განსდა თვითონ არ აქვს არც ოჯახს. და სწორედ ეს გვინდა, რომ გავიდეს ინფორმაცია სწორად, რომ ეს არ არის სატირალი, არ არის დასამალი და არავინ ამაზე არ ნატიროდეს და გლოუბდეს გამუდმებით. და იყო შემთხვევები თავდაპირველად, ანუ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც მედია გაშუქა, აღარ დავასახელებ ხა იმარხს, არ მინდა რომ გული ვატკინო, ძალიან ბედნიერი სახით ვივარც რა 21 მარტი დაუნ სინდრომის სოფლიო დღე, რომ მაგასთან დაკავშირებით რეპორტაჟს აკეთებდნენ და მახსოვს, რომ ჩემი გოგო იყო მაშინ წინახევრის ალბათ მოცუცკნული და ლაპარაკობთ ეს ადრომ განთავის ცენტრში, ბავშვები ხედან თამაშობენ კალთაში, მიზის დანუჭკულაზე არავარ ისე ლაპარაკობ, რომ ბავშვი და რაღაცა და რო ეს არ არის ტრაგედია და გავიდა სიუჟეტი და არც ერთი ბავშვის სახე არ არის და მე ვლაპარაკობ და ჩემშული არ ჩანს და თან ესეთი სახით ისე ვინერვიულეთ ამაზე და ესეთი გადამალული გვაქვს სიუჟეტი რომ არ
ანუ არ გამოჩნდნენ ბავშვები
არ გამოჩნდნენ და ანუ გამოჩნდეს რომ საზოგადოებას ატყუებ ანუ ძალიან თან გავაფრთხილეთ რომ არ დაადოთ ტრაგიკული მუსიკა ეს უთხარით მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდით რომ სახეებს დაფარავდნენ ჩავცვალეთ რომ ესე არ მოხდებოდა და ესე გამოვიდა რომ ბედნიერი მუსიკის ფონზე ბედნიერი სახეები ფსაუბრობ ბავშვებს და ამ ბავშვებს არ ჩანან და გამოვიდა რომ თითქოს საზოგადოებას ვატყუებთ ანუ ერთი სხვა მეუბნებით რომ არ არის ტრაგედია და მეორე მხრივ ვუმალავთ იმ პიროვნებას რომელზეც საუბრობთ ხო და ეს ძალიან არასწორი იყო ასევე იყო თქვაც კი კარგად აშუქებდნენ არ გადაუფარავთ სახეები მაგრამ ტრაგიკული მუსიკის ფონზე და ასე შემდეგ ამაზე ძალიან ბევრი მუშაობა მოგვიწია ტერმინების დახვეწაში და ასევე იციან ხოლმე რომ დაუნის სინდრომი დაავადებული ხშირად უთქვამთ აი წამყვანებს სანამ სიუჟეტი გასულა რომ დღეს დაუნის სინდრომის ქონე დაუნის სინდრომით დაავადებულ ადამიანთა სოფლიო დღეა და ანუ არ არის ეს დაავადება ეს ვეღარ გაიგო საზოგადოებამ ეს დაიბადა ამ გენეტიკური მდგომარეობით ერთი ქრომოსომით მეტია ეს არის და ეს თუ ის დაავადებულია მაშინ ავადმყოფობას უნდა უმკურნალო ხო ეს ჭირდება წამლები და დაუნის სინდრომს არ ჭირდება წამლები ის არის ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა ისევე როგორც 46 ქრომოსომის შემთხვევაში და არანაირი მკურნალობა არ ჭირდება თუ არა აქვს ვირუსი თუ არა აქვს რაღაცა პრობლემები სხვა ორგანოსი და ასე შემდეგ ხო
მაგრამ ხო ფაქტი ალბათ რომ სწორედ აი ეს საზოგადოების ასეთი დამოკიდებულების გამო ეს ადამიანები უფრო მგრძნობი არეები არიან სისასტიკის მიმართ გულგრილაც უფრო მეც შედავენ ვიდრე ჩვენ მათ მიმართ დამოკიდებულ თუ არ არის ეს
ვერ გეტყვით ზუსტად ისინი როგორ შედავენ ამ ყველაფერს მაგრამ არც ისე არ არის აი
აი იციან მაგალითად ალბათ რომ ყოფაში ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას შედავნო და ნუ ამაზე როგორი რეაქცია აქვს ხა პატარა ბავშვმა იცის რომ უბრალოდ ეს გაუნათლებლობის გამო არის ჰუმანიზმის დეფიციტის გამოა ხო ეკითხება ალბათ თავის მშობელს რომ აი რა არის დაუნი
ხო აი
როგორ უნდა აუხსნათ ეხლა თქვა წლინახევრის ბავშვს ეს ქრომოსომის პრობლემა არის
წლინახევრის ბავშვთან ცოტა რთულია სასწნელია უფრო მოზარდობის ასაკში ხდება ამის გაანალიზება ხვდებიან რომ ის არ არის ისეთი როგორიც ყველა რა თქმა უნდა აი მაგალითად ესეთი გიგოსთან დაკავშირებით ვიტყვი ისევე ერთ-ერთი პროექტი გვაქვს მშობლების გაძლიერების და რაღაც ვიდეოებს ვაკეთებთ რკოლებს ვიდეორკოლებს და გიგო და დედა გადავიღეთ ერთად სახლში თეატრში და რაღაც ესეთი პატარა სიუჟეტური სახის ვიდეორკოლია და ბოლოს ესეთი ჩახუტების სცენის მთავრდება დედაშვილის და როგორ იყო იცი ანუ გიგო აქამდე ძალიან კარგად ინტერვიუს ჩაიწერა თქვა კადრები მისი სკოლაში თეატრში ანუ არანაირი საქონია და როდესაც უკვე ესეთ იმაზე მივიდა კადრზე რომ დედას ჩაეხუტა ცრემლები წამოუვიდა და მე როგორც დედამ თვითონვე მივხვდი და ვიგრძენი რომ გიგო ამ ყოველფერს გრძნობს და განიცდის და ხვდება რატო ვიღებთ ამ ყოველფერს და რაში გვჭირდება უბრალოდ ამას ესე პირდაპირ არასახელებს და რაღაცის ქონდა მასაც ანუ ისეთ განცდებში წავიდა რომ ვერც დაასახელა მაგრამ ცრემლები წამოუვიდა და ეს ძალიან გულწრფელი ცრემლები იყო და აი მაშინ ვიგრძენი რომ ნამდვილად საჭირო ამ ყოველფრის გაკეთება რომ მათ ეს ცრემლები არ ქონდეთ და იმის განცდა არა რომ ის საზოგადოებას არ ჭირდება და ჩვენ უნდა დავანახოთ საზოგადოებას რომ ისინი საჭირონი არიან.
არ ცრემლი ბუნებრივია ამის გამო არ უნდა ქონდეს
ცრემლის
უნდა ქონდეს და სიხარული.
რა თქმა უნდა, უნდა ქონდეს, როცა ამის გამო არ უნდა ქონდეს და მე დავინახე რომ ის ამ ყოველფერს კარგად აცნობიერებს და სწორედ ამის გამო იყო მისი ცრემლი გამოწვეული.
გავიგე. განათლების სამინისტრო ახსენეთ თქვენ რომ განათლების მინისტრი იყო, ხო? განათლების სამინისტრო თვითონ რას აკეთებს? სკოლებში როგორი მდგომარეობაა ამ თვალსაზრისით?
სკოლებში რთული მდგომარეობა მე თვითონ სპეცპედაგოგი გავხდი წელს დავიწყე სპეცპედაგოგად მუშაობა ანუ ძალიან მრავალმხრივი პროფესია გამიხდა ჩემ შვილთან ზოგადად თვალ ხელოვნება ცოტა და ჩემ შვილის გამო ძალიან ბევრი რაღაცები ვისწავლე ანუ ადრეული განათლების სპეციალისტიც გავხდი პედიატრიც გავხდი ახლა სპეცპედაგოგი
მეტი ქრომოსომა მადლი
ნამდვილად ანუ ჩემს განვითარებაში ძალიან მეხმარება
ხო
მართლა ანუ სპეცპედაგოგიც მაგითო გავხდი, რომ ჩემ შვილს შევუქნა ის გარემო სკოლაში, რომელიც მინდა რომ მას კონდეს და ასევე რა თქმა უნდა სხვა ბავშვებს. ჯერ სკოლამდე, ადრე ამა 3 წელი აქვს სკოლამდე დარჩენილი, მაგრამ ჩემი თავიც მინდა გამოვცადო, რომ თქვათ სად არის პრობლემა, სად უნდა 900 წელს საყვედური, სად არა.
თვითონ მოწაფეებს ერთმანეთთან გამოკიდებულება ალბათ.
მოწაფეებში უფრო არ არის ხოლმე იმდენი პრობლემა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მოწაფეებში უფრო ჯანსაღათმე მიმდინარეობს ინტეგრაცია, უფრო მეტი პრობლემა მასწავლებლების მხრიდან მოდის და ასევე თქვენ წარმოიდგინეთ მშობლების მხრიდანაც. ანუ მშობლებმაც არასწორად იციან ბევრი რაღაცა, თქვათ, რისი უფლება აქ ან არა აქ, ან ზედმეტს ითხოვს მშობელი, ესეც არის. ან უნდა რომ მარტო თქვათ სკოლამ აკეთოს რაღაცა და დედამ არაფერი აკეთოს სახლში მის განვითარებაზე, მარტო სადღაც უნდა ზრუნავდნენ და არა სახლში. ანუ ესეც არის პრობლემა. ძალიან ბევრ პრობლემებს ვაწყდებით. ანუ ვერ ვიტყვით, რომ აი განათლების სისტემა არ არის მზად. არის, რა თქმა უნდა, ხარვეზები არის, მაგრამ ეს ხარვეზები არ უნდა გადაწყდეს მარტო მასწავლებელზე, მოსწავლეზე და ეს არის მშობლის როლიც უნდა იყოს აქ და ყველას ერთად
არის. მასწავლებლებს ყოველთვის რაიმე ტრენინგს თუ უტარებენ, თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა?
კი, მასწავლებლებს ჩაუტარეს შიგადაშიგ რაღაც ტრენინგები, მაგრამ არა ყველა მასწავლებელს. ჩემი აზრით ყველას აგნის მასწავლებელს ჭირდება, მაგრამ ცარიელი ტრენინგი მაინც არაფერს გაძლევს, თუ ეს არ ხდება პრაქტიკაში. მე თვითონაც ახლა სპეცპედაგოგის ტრენინგებს გავდივარ, ახლა ზუსტად იქიდან მორბივარ ტრენინგებიდან და სპეცპედაგოგები არიან, ასე ვთქვათ, მივლინებულები სკოლებში იმისთვის, რომ ეს დაარეგულირონ. ჩვენ თუ სპეცპედაგოგები სწორად მივიტანთ ინფორმაციას პედაგოგებამდე, მშობლებამდე, დავუგეგმავთ მას ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას ისე როგორც საჭიროა და ასე შემდეგ, ნელ-ნელა აღმოიფხვრება ის პრობლემები, რაც გვაქვს. თუმცა არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემები. თუნდაც ფიზიკური გარემოს ადაპტაცია, ხო, ეკლის მოსარგებლებავში, თქვათ, პირველ სართულზე კი არის რუფასონა ჩართული, მაგრამ ვერ სარგებლობს სხვა სართულებით, სადაც შეიძლება სპორტი იყოს, მუსიკის გაკვეთილი, ისტის, ანუ კომპიუტერულ ტექნოლოგიების და ასე შემდეგ, ხო? ან ლაბორატორია რაღაც ქიმიური, ნუ რატო არ უნდა ჩაატაროს ცდები ბავშვმაც, ხო? იმიტომ რომ ვერ არის ზემოთ. ეს ლიფტები რომ გააკეთოს ამისთვის, გადაიჭრება, ხო? და ძალიან ბევრი პრობლემებია
რეალურად. ჩვენ დაგვშეს უწუთ ნახევარ და არ შემიძლია არ კითხოთ 3 დეკემბერს რას აპირებთ?
3 დეკემბერს ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ გამოფენა შექმნილი ნახატებით.
ჩარჩოებს გავაკეთოთ.
ჩარჩოებს, ხო, ეხლა უკვე მაღაზია მუშაობთ, რომ მოჩარჩოთ ეს ყველაფერი და საგამოფენოდ მომზადდეს. და 3 დეკემბერს მოვიწევთ როგორც ავტორებს, ასევე დაინტერესებულ ადამიანებს, ეს იქნება ღია გამოფენა ყოველთვის.
და ბავშვებიც იქნებიან, რა
თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, და უფრო მეტი ბავშვები იქნებიან ვიდრე ხატვის დროს, იმიტომ რომ ადგილის სიმცირე ქონდა, ჰოლში მოხდა ხატვა და ამიტომ ყველა ბევრი ბავშვი არ ყავდა, 14-15 ბავშვი იყო ჩართული და გამოფენაზე უფრო მეტი ბავშვი მოვა.
გავიგეთ. მე გისურვებ წარმატებას და გამარჯვებას პირველ
რიგში
და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, როგორ სტუმრეთ, დიდი მადლობა გულახდილობისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო კავშირი ჩვენი ბავშვების ხელმძღვანელი. საიტი გაქვთ ინტერნეტში?
კი, გვაქვს ძველი საიტია, საჭიროებს კიდე გადახალისებას და Facebook-საც ადული მოსაძებნელი.
კი ბატონო, კავშირი ჩვენი ბავშვები.
მე პირადად ხელმძღვანელი არ ვარ ორგანიზაციის ერთ-ერთი რიგითი წევრი ვარ.
კალეტონი ლია ტაბატაძე, ერთ-ერთი რიგითი წევრი. მაშინ დიდი მადლობა კალეტონია, ჩვენი განაცემა სრულდება ამით. მე ვარ გოგო ხარია და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.